Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedeljak je 21. april. Posljednji je dan uskršnjih praznika. Odluka o provjeri prebivališta u Republici Srpskoj najavljuje nove predizborne bitke.
Pozivam vlasti u Republici Srpskoj da ne donose ovakve zakone.
Na prekršajnu prijavu za organizovanje protesta u Bihaću, a Ida Sjedić odgovara da nema straha.
Ne plašim se, nemam se čega plašiti. Ja sam zaposlen do 36. ove godine. Ja ću svakako ove godine ponovo na biro, a iako je to cijena, onda vrijedi i tu cijenu platiti.
Četiri osobe uhapšene zbog sumnje da su počinili ratni zločin na srpskim civilima na području Odžaka. Danas u Kijev stiže američki potpredsjednik Joseph Biden.
Biden će sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarati o naporima međunarodne zajednice u cilju stabilizacije i jačanja ukrajinske privrede.
Najmanje 10 osoba poginulo u samoubilačkom napadu automobilom na policijskom punktu u centralnom dijelu Iraka. Zbog velikih poplava u Srbiji u 11 opština proglašeno vanredno stanje. Bili su ovo nastavi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA na području Odžaka uhapsili su 4 osobe osumnjičene da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Navedene osobe su pod istragom tužiteljstva BiH i osumnjičene su za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 173 KZ BiH. Osumnjičeni se terete da su kao pripadnici 102. brigade HVO-a Odžak u periodu od mjeseca lipnja do mjeseca kolovoza 1992. godine na području općine Odžak počinili kazneno djelo ratnog zločina. Oni su osumnjičeni za silovanje više žrtava žena srpske nacionalnosti sa područja Odžaka. Osumnjičeni su predati postupajućem tužitelju tužiteljstva BiH koji će ih u zakonskom roku ispitati te nakon toga odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona predalo je tužilaštvu Bosne i Hercegovine osobu koja je na području Bosne i Hercegovine unijela veću količinu krivotvorenih eura. Nakon ispitivanja osumnjičenog, tužitelj tužilaštva Bosne i Hercegovine uputit će prijedlog za određivanje mjere pritvora saopšteno iz odjela za odnose s javnošću tužilaštva Bosne i Hercegovine. Zbog velikih poplava u Srbiji je u 11 opština proglašeno vanredno stanje. Poplavljeno je više desetina stambenih objekata, a evakuisano je više od 400 ljudi. Američki potpredsjednik Joseph Biden večeras će stići u dvodnevnu posjetu Ukrajini, gdje će se sutra sastati sa vršiocem dužnosti ukrajinskog predsjednika Oleksandrom Turčinovim i premijerom Arsenijem Jacenjukom, saopštila je Bijela kuća. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se rehabilitiraju krimski Tatari i drugi narodi koji su bili meta Staljinove represije. Putin je u susretu s vladinim dužnosnicima rekao da je također potpisao i rehabilitaciju Armenaca, Nijemaca, Grka i drugih koji su propatili u Staljinovim čistkama. Novi italijanski premijer Mario Renzi predstavio je revolucionarne mjere vlade kojima se između ostalog predviđa ušteda više od 22 milijarde eura tokom ove i naredne godine. U okviru planiranih mjera je i smanjenje 10% poreza i doprinosa za zaposlene. 10 osoba poginulo je na jugu Bagdada kada je bombaš samoubica aktivirao autobombu na kontrolnom punktu policije, objavljuju policijski i medicinski izvori. Povrijeđeno je 35 osoba. Nekoliko minobacačkih granata eksplodiralo je jutros blizu zgrade parlamenta u centru Damaska i usmrtilo 5 ljudi, saopštile su sirijske vlasti. Kako prenose sirijski mediji, granate su eksplodirale u krugu od 100 metara od zgrade parlamenta. 8 osoba poginulo je kada se mali avion koji je prevozio padobrance srušio u Finskoj i zapalio, javio je Associated Press. Policija je saopštila da je na tlu pronađeno 8 spaljenih tijela. Troje preživjelih nije u životnoj opasnosti. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta organizuje večeras u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine vaskršnji koncert. Programom će obilježiti i 100. godišnjicu smrti velikog kompozitora Stevana Mokranjca. Pod motom Riječ knjiga univerzum u Sarajevu će od 23. do 28. aprila biti održan 26. međunarodni sajam knjige. Sajam će biti otvoren u centru Skenderija na Svjetski dan knjige i autorskih prava, a ulaz za posjetioce je besplatan. U Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Izmjerena dnevna temperatura iznosi od 12 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije, slijede javljanja naših reportera. Odluka vlade Republike Srpske o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriju ovog entiteta donijeta krajem prošle sedmice i ponovno uzbrkala duhove u Bosni i Hercegovini. Odluka ima privremeni karakter, a usvojena je, kako je izjavila premijerka RS-a Željka Cvijanović, zbog sigurnosnih razloga. Pak Bošnjaci u Republici Srpskoj smatraju da se ovom odlukom krši Dejtonski sporazum. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Po objavljivanju u Službenom glasniku u Republici Srpskoj trebalo bi da stupi na snagu odluka entitetske vlade o provjeri tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji ovog BH entiteta. Građani će tada prilikom prijave prebivališta morati priložiti dokaze o vlasništvu stana ili kuće, a ako su podstanari, ovjeren ugovor o zakupu. Premijerka Željka Cvijanović, obrazlažući odluku vlade, istakla je da se radi o praktičnom pristupu ovom pitanju.
Da prvenstveno ovdje vodimo računa o bezbjednosnom aspektu i definitivno vodimo. Odluka je izrađena na način dakle, da ima privremeni karakter dok se ne donese zakon koji će to regulisati na jedan detaljan, adekvatan evropski način, a zakon je ovaj koji dakle, nije prošao ni u ovu BiH, upravo tako i rađen.
Funkcionar Stranke demokratske akcije i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Rami Salkić smatra da se ovom odlukom direktno krši aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Pravo na povratak izbjeglih raseljenih lica, ovaj zakon želi dokinuti to pravo, odnosno dodatno zastrašiti ljude da ne učestvuju u procesu povratka na način kako to oni želi, već moraju učestvovati u procesu povratka na način kako to vlada određuje svojom odlukom, što do sada nije bila praksa.
Prema mišljenju Salkića, sudbina ove odluke zavisit će i od ponašanja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Da podsjetimo, na posljednjem zasjedanju Narodne skupštine, kada je usvojen nacrt zakona o prebivalištu Republike Srpske na prijedlog poslanika SNSD-a, usvojen je i zaključak kojim je entitetski parlament obavezao vladu da ukoliko stupi na snagu federalni zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto življenja, za narednu sjednicu Skupštine Republike Srpske pripremi odgovarajući akt kao odgovor na taj potez. Međutim, i ovom odlukom vlada je kao izvršni organ pokazala da ne mari mnogo za stavove zakonodavne vlasti, kaže Rami Salkić.
Narodna skupština radi po dirigentskoj tarnici vladi, a ne radi vlada po dirigentskoj tarnici Narodne skupštine. Mi tu imamo problem.
Da se prebivalište u Bosni i Hercegovini treba urediti, sasvim je sigurno. Postoje brojni primjeri fiktivnog prijavljivanja, o čemu je govorio i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sredoje Nović.
Blic provjerom smo utvrdili u Bosni i Hercegovini da je na stotine pa i na hiljade građana Bosne i Hercegovine fiktivno prijavljeno na lažne adrese. To su nesagledive posljedice, prije svega po bezbednost ove zemlje.
S obzirom da se radi o izbornoj godini i na dosadašnju praksu BH političara koji u posljednjih 20 godina koriste oprobani recept za uspjeh, ekstremizam, isključivost i netrpeljivost prema pripadnicima drugih nacionalnosti ili vjera, zaočekivati je da će i od ove priče o prebivalištima oni imati najveću korist. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Odluka vlade Republike Srpske o provjeri tačnosti prilikom prijave prebivališta izazvala je oštre reakcije danas u Sarajevu. Reagovali su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnici političkih stranaka iz Federacije BiH, prenosi Aida Đugom.
Politički lideri iz federacije danas naglašavaju da se prebivalište može regulisati isključivo državnim zakonom, a potez vlasti Republike Srpske nazivaju predizbornim trikom. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, smatra da bi trebao reagovati visoki predstavnik u BiH.
Ne možemo raditi protiv zakonite stvari, diskriminirajuće stvari, antidejtonske stvari. Pozivam vlasti u Republike Srpskoj da ne donose ovakve zakone.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić smatra da vlasti Republike Srpske nisu nadležne da regulišu pitanje prebivališta, te pojašnjava da je ova odluka vlasti Republike Srpske odgovor na formiranje liste domovina.
Riječ je o klasičnoj političkoj borbi. Stotinja hiljada ljudi za koje se procjenjuje da bi se moglo registrovati, izaći na glasa, pogotovo u okviru koalicije, odnosno liste domovina, ozbiljno ugrožava cjelokupnu politiku vlade Republike Srpske u smislu broja zastupnika direktno biranih koji dolaze u parlamentarnu skupštinu. istočno BiH. Tri zastupnika koja nisu, tako da kažem, pod kontrolom vlasti u Republici Srpskoj, nekom budućem, taj sazivu parlamentarne skupštine BiH ozbiljno ugrožavaju ono što zove kritičko glasanje.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH, Denis Bećirević.
Ovo što radi trenutno Republika Srpska je nelegalno i antiustavno i antidejtonski.
Lider HDZ-a 1990. i delegat u Domu naroda državnog parlamenta Martin Raguš smatra da zakon o prebivalištu treba doraditi i u redovnoj proceduri usvojiti na državnom nivou.
Sve drugo, rekao bi, su improvizacije koje nas vraćaju nazad, kompliciraju politički život, obeshrabruju povratnike.
Političar iz federacije smatraju da je predizborna kampanja uveliko počela, te da se pitanje prebivališta koristi u dnevno političke svrhe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zahtjev vlade Federacije BiH tužilaštvima da se što prije izjasni o zloupotrebama u procesu privatizacije neiskrenije ispada u predizbornu kampanju, smatraju u plenumu građana Mostara. To je stav kojeg su iznijeli i na jednom od protestnih okupljanja koja se svakog dana i dalje održavaju u centru Mostara. Predstavnici plenuma optužuju stranke da na razne načine zastrašivaju građane i sprječavaju njihov dolazak na proteste. Javlja Mirsad Behram.
Na jednom od protestnih skupova na trgu ispred gimnazije tokom vikenda, član plenuma građanki i građana Mostara Tarik Žuljević ustvrdio je da je neiskren zahtjev vlasti upućen ovih dana tužilaštvima o brzom izjašnjavanju o izvještajima u vezi sa zloupotrebama u postupku privatizacije. Žuljević je za naš radio objasnio.
To je samo jedna politička kampanja. Kad oni to sve zatvore, kad to sve zaključi, bit će, nije niko ništa uradio, sve je urađeno po zakonu, po propisima i od toga neće ništa biti.
Šta više, na protestnim skupovima se može čuti kako je riječ zapravo o pukom početku predizborne kampanje koja je ove godine uranila, i to zahvaljujući protestima, tvrdi član mostarskog plenuma Tarik Žuljević.
Od to su oni planirali da rade negdje u septembru, međutim narod, građani koji su izašli na proteste, plenumi i protesti građana, to su i natjerali da počnemo raditi već sada u martu mjesecu.
Učesnici protestnih okupljanja stranke na vlasti optužuju da na razne načine vrše pritisak na građane da ne dolaze na demonstracije. Tako su u Mostaru, tvrde učesnicima protesta, njih preko 20, uručene prekršajne prijave teške po 500 maraka za navodne uvrede policije. Neformalni vođa protesta u Mostaru, Muharem Hindić Mušica, posebno je uputio kritike strankama koje, kako je ustvrdio, upravljaju visokoškolskim ustanovama, na primjer, pa svoje nezadovoljstvo ne smiju iskazati ni članovi akademske zajednice ni studenti. Hindić je naveo da su u sličnom položaju penzioneri te bivši borci, na primjer.
Govore kako im je teško, kako nemaju. Šta rade kući sada oni? Idu u kladionicu i gledaju televiziju. Ako misle da im je to dobro, ne trebaju dolaziti nikako.
Inače, za utorak s početkom u 18:30 u Omladinskom kulturnom centru Abrašević trebao se održati novo zasjedanje plenuma građanki i građana Mostara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A MUP Unsko-Savskog kantona podnio je prekršajnu prijavu protiv Aide Sejdić zbog organizovanja protestnog okupljanja koje je bilo, kako su naveli u policiji, protivno odredbama zakona. U razgovoru za naš program Aida komentariše prijavu, ali i prijetnje otkazima koje dobijaju članovi Bosanskog proljeća ukoliko i dalje budu učestvovali u protestnim okupljanjima. Sa Aidom Sejdić je razgovarala Dženana Karabeglović.
MUP Unsko-Savskog kantona podnio je protiv vas prekršajnu prijavu zbog organizovanja 28. marta javnog okupljanja koje je bilo protestnog karaktera, kako navode, protivno odredbama zakona o javnom okupljanju. Niste, kako tvrde u MUP-u, u zakonskom roku od 4 podnijeli zahtjev za održavanje protesta, pa mi recite razlog zbog čega niste.
Problem jedini je bio u tome što nismo na vrijeme prijavili te proteste, iako postoji u zakonu i odredba da se u vanrednim situacijama protesti mogu prijaviti i do 48 sati prije datuma okupljanja. To je bilo čista neka tehnička naša pogreška.
Istovremeno vam je tada dozvoljeno održavanje skupa, ali su također najavili kako će podnijeti prekršajni nalog. E sad, kako tu revnost policije komentarišete?
Svaka im čast što su tako brzi kad je u pitanju procesuiranje demonstranata i onih koji organiziraju same proteste. I iskreno se nadamo da će tako brzi biti prilikom procesuiranja i podizanja ne samo prekršajnih, nego i kaznenih prijava protiv onih koji su u principu i krivi za sve ove proteste.
Brojni su pritisci konkretno na plenum građana u Mostaru. Da li je to slučaj i sa Bosanskim proljećem u Bihaću?
Ja ne mogu reći da se to dešava direktno, ali na neki način ovakve prekršajne prijave bi mogle podsjećati na te neke prijetnje, s tim da se ljudima po javnim ustanovama ispostavama direktno prijeti otkazima ako izađu na proteste i ako ih se na protestima primijeti.
Vjerujete li vi da će prijetnja ljudima koje pominjete uticati na to da će se manje angažovati?
To se svakako dešava jer zbog teške socijalne i ekonomske situacije ljudi se boje za tu svoju egzistenciju.
Plašite li se vi eventualnih prijetnji otkazom?
Ne plašim se, nemam se čega plašiti. Ja sam zaposlen do 36. ove godine. Ja ću svakako ove godine ponovo na biro, a iako je to cijena, onda vrijedi i tu cijenu platiti, jer mislim da ovo što radimo sada vrijedi puno više od tih nekih 2 mjeseca posla. Jednom će doći red da pravda, pravo i istina dođu na najviše nivoe i da one budu te koje će voditi ne samo naš narod, nego i političare koji budu vodili, koji budu sjedili u svojim foteljama i zastupali mišljenja i stavove svoga naroda.
Aida, hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
15 sati i 15 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Oštre reakcije na odluku o provjeri prebivališta u Republici Srpskoj. 4 osobe uhapšene zbog sumnje da su počinili ratni zločin na srpskim civilima na području Odžaka. Najmanje 10 osoba poginulo u samoubilačkom napadu automobilom na policijskom punktu u centralnom dijelu Iraka. Zbog velikih poplava u Srbiji u 11 opština proglašeno vanredno stanje. Svjetske agencije također prenosi. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio nakon incidenta u nedjelju kome je poginulo najmanje 3 ljudi na istoku Ukrajine, da vlasti u Kijevu krše dogovor iz Ženeve, optužujući da nisu sposobne ili da ne žele da kontrolišu radikalne snage. Prethodno je prelazni premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk optužio Rusiju da podriva međunarodnu stabilnost i zatražuje ekonomsku podršku zapadnih saveznika radi modernizacije ukrajinske vojske. A danas u Kijev stiže američki potpredsjednik Joseph Biden. O svemu tome Dragan Štavljaj.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov optužio je ukrajinske vlasti da su prekršile ženevski sporazum postignut prošle sedmice.
Punkt ženevskog sporazuma.
Ne samo da se sporazum iz Ženeve ne poštuje, već su preduzete mere od strane onih koji su se domogli vlasti u Kijevu u cilju njegovog grubog kršenja. Zgrade koje su nasilno zauzete u Kijevu na početku događaja u Ukrajini nisu oslobođene. To je zločin od kojeg mogu da imaju koristi samo oni koji ne žele da primene ženevski sporazum i se ukazuje da vlasti u Kijevu nisu u stanju, ili možda ne žele, da kontrolišu ekstremiste koji nastavljaju tamo da vladaju.
Situacija je od jutros mirna u Slavijansku na istoku Ukrajine, gdje su vlasti uvele policijski čas nakon sukoba u nedjelju na improvizovanom kontrolnom punktu u kome poginulo prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova najmanje 3 ljudi, a 3 ranjeno u pucnjavi. S druge strane, ruski državni mediji izvestili su da je 6 ljudi ubijeno, uključujući i 3 proruskih aktivista. Lavrov je odbacio i tvrdnje o velikim količinama ruskog oružja poslatog u istočnu Ukrajinu, pozivajući se na navode ruskih medija da su napadači na kontrolni punkt proruskih snaga koristili američko oružje. U nedjelju je prelazni premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk optužio Rusiju da podriva međunarodnu stabilnost i zatražio ekonomsku podršku zapadnih saveznika radi modernizacije ukrajinske vojske. Najnovija dešavanja dolaze uoči dvodnevne posete američkog potpredsjednika Josepha Bidena Kijevu. Biden će sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarati o naporima međunarodne zajednice u cilju stabilizacije i jačanja ukrajinske privrede, kao i pomoći Ukrajini da ostvari napredak u ustavnim reformama, najavljeno je iz Bele kuće.
Idemo nakratko do Beograda. Povod zbog velikih poplava u Srbiji u 11 opština proglašeno vanredno stanje, javlja Zoran Glavonjić.
Zapadna Morava izlila se u Čačku i Ovčar Banji, gdje je poplavila priobalne delove, dok Dragačevu prete klizišta. U Raškom okrugu ugroženo je oko 1000 domaćinstava. Južna Morava izlila se u Kruševačkom kraju, gdje je najkritičnije u mestu Đunis, dok je kritično i kod sela Vlatkovci u opštini Aleksinac. Zbog obilnih padavina i izlivanja reka u ugroženim područjima poplavljene su pojedine kuće i oranice, a česti su i povremeni prekidi u saobraćaju. Zapadna Morava kod Trstenika na svaka 3 sata raste 10 centimetara, dok je zbog priliva u jezero Ćelije tamošnja fabrika za preradu vode za 2 dana dostigla godišnju proizvodnju. Opasnost od novih poplava nije prestala jer su od sredine sedmice najavljene nove kiše i pojačano otapanje snega na planinama. Na Kopaoniku ima preko 40 cm snega, pa stručnjaci upozoravaju da stanovništvo treba da bude oprezno jer se očekuje novi rast vodostaja reka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U radio serijalu u kojem govore članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine svoje stavove iznosi književnik Dževad Karahasan. Iz intervjua koje objavljamo u regionalnoj emisiji u 18 sati, za ovu izdvojili smo komentar još uvijek zatvorenom Zemaljskom muzeju u Sarajevu.
Imate na jednoj strani jednu ekstremnu, upravo histeričnu bulevarizaciju kulture, pretvaranje kulture, kulturnog života u dernek. U Bosni i Hercegovini se godišnje organizira barem 37 filmskih festivala, 84 teatarska festivala, 978 raznih korida, vašara, teferića i derneka, 9 milijardi ne znam čega. Temeljne kulturne institucije, one institucije koje čuvaju, u koje je pohranjeno pamćenje našeg društva, pamćenje pojedinaca i svih kulturnih zajednica, puštamo da propadnu. I oko toga se čak i ne uzbudimo previše. To je strašno.
Nacionalna pitanja o Bosni i Hercegovini, nacionalne strategije i socijaldemokratija bile su teme kojima se bavio Savez za razvoj socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu. Više detalja, Dženana Halimović.
Nijedno nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini ne mogu riješiti etnonacionalne stranke po principu simbioze vjere, etnije i teritorije, smatra dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Dubravko Lovrenović. Tu se otvara prostor za socijaldemokratske ideje da promisle kako ih riješiti i koje trebaju biti spremne platiti cijenu za koaliranje s onima s kojima je dogovor nemoguć i čiji su postulati potpuno drugačiji.
Sigurno je da je i nemali broj glasača SDP-a pokoleban u tome kome će svoj glas dati na sljedećim izborima. S druge strane, ono što se u RS-u imenuje socijaldemokracijom jeste sve samo nije socijaldemokracija. Vi možete uzeti za neku organizaciju bilo koje ime, proglasiti principe, a onda raditi kontra tih principa. To je današnja Bosna i Hercegovina. Međutim, ne treba zaboraviti faktor koji se zove međunarodna zajednica. Od Kutiljerovog plana 92. do Butmira 2009. Međunarodna zajednica svim političkim protagonistima u Bosni i Hercegovini nudi samo etničke mape kao polazište za pregovore. Ima li jedna stranka, prije svih SDP, da kaže mi to nećemo?
Dekan na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra navodi kako pravda, ravnopravnost naroda i opće dobro podrazumijevaju postulate nacionalne politike, ali i da se ideologija mora susresti s realnošću. Nije realno uzeti koncept rješenja nacionalnog pitanja iz bivšeg socijalističkog sistema, smatra Filandra. Kao rješenje vidi model koji je nekada austro-ugarska vlast htjela primijeniti na Bosnu i Hercegovinu.
To je zapravo pokušaj ili nužnost odvajanja domene politike od domene kulture. Politike za domenu građanstva i opšteg dobra od pitanja zapravo kulture kao pitanja identiteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Oko 300 lijekova koji se nalaze na listi za izdavanje na recept Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske znatno su jeftinije, tvrde iz fonda. S druge strane, penzioneri baš i ne vjeruju. Priča Gojka Veselimovića.
300 lijekova koji se izdaju na recept jeftiniji su u prosjeku za oko 14,5%. Fond je uspio u pregovorima sa farmaceutskim kućama da znatno snizi cijene lijekova, posebno onih sa liste B, gdje participacija za pacijente iznosi 50%. Najviše su pojeftinili lijekovi za srčana oboljenja, dijabetes tipa 2, osteoporozu, povišen noćni pritisak i hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Međutim, penzioneri baš i ne vjeruju tvrdnjama fonda.
Kapi za oči nisu pojeftinile, lijekovi za bolove nisu pojeftinile, mnoge, ma nije ništa pojeftinile, lažu, to je samo priča za izbore.
Pa sam čula da su pojeftinili, ali jako malo. I to oni skupi da nisu pojeftinili, već samo jeftini.
Oni koji su najosnovniji za pritisak i za hronične, to nisu.
Bojim da je to ona prva aprilska priča.
Dok se ne uvjere u nove cijene, penzioneri kažu da su lijekovi i onako skupi s obzirom na mala primanja.
Na lijekove bi trošla više od 100 maraka, ali vjerujte da polovim lijekove, a penzija 270, a postanar.
Ja ne mogu da kupim lijek, najnižu penziju imam.
O, jedno 50-ak maraka, nešto ima što ide na listu, nešto što ne ide i tako.
A kolika vam je penzija?
390 maraka.
Mjesečno, oko jednu
70-80 maraka troši.
U Fondu zdravstvenog osiguranja ističu da su u pregovorima sa farmaceutskim kućama uspjeli da snize cijene za oko 37 generičkih lijekova od ukupno 215 na listi, odnosno više od 1300 lijekova komercijalnih naziva. Trošak Fonda za lijekove na recept u prošloj godini iznosio je oko 66,9 miliona KM i manje je za oko 9% u odnosu na 2012. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostajemo u Banja Luci, priča Milorada Milojevića o platama direktora i ostalih funkcionera.
Direktor Bijeljinske bolnice Zlatko Maksimović trenutno je rekorder po objavljenim primanjima na raznim funkcijama. Kao direktor u prošloj godini zaradio oko 30.000 maraka, a kao poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske nešto više od 20.000 maraka, a ostatak je zaradio dodatnim angažmanima. Na spisku onih koji dobro zarađuju nalaze se i rektori te profesori. Na primjer, prorektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić zaradio je mimo plate oko 20.000 maraka, a njegov kolega Stevan Trbojević oko 15.000. Sličnih primjera ima i na Banjalučkom univerzitetu. Tu su i oni koji su članovi u brojnim upravnim i nadzornim odborima. Svaki rad sa rezultatima treba platiti, ali je sporno što situacija pokazuje da rezultata rada nema. Mišljenja je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Prosto to je nemoguće računajući da su 22 radna dana i računajući rad u upravnim odborima 6 ili 7, onda je jasno da ni jedan posao se nije mogao dobro i kvalitetno, prosto fizički dobro i kvalitetno se nije mogao raditi.
I građani su uglavnom zaprepašteni s činjenicom da u moru nezaposlenih neko obavlja i po nekoliko poslova te ubire ogromne pare.
Mislim da je to zaista više nego strašno, toliko mladosti nezaposlenoj.
Ja bi se makar zastidio kad bi bio u njihovoj poziciji.
Bez obzira na činjenicu da ljudi sa objavljenog spiska primanja nisu ukrali svoje zarade, to je otvorilo staru tabu temu o tome kako se omogućava pojedincima zarad lojalnosti ili stranačke pripadnosti da žive puno bolje od običnog čovjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A još dva dana ostalo je do otvaranja Sarajevskog sajma knjige. Selma Boračić.
Sve je spremno za još jedan sajam knjiga u Sarajevskom centru Skenderija. Oko 100 izdavača imaće priliku da se predstavi publici, kaže jedan od organizatora Ajdin Šahin Pažić.
Sajam će obilovati zaista novim naslovima, velikim brojem promocija i sniženjima, tako da publika može očekivati zaista mnogo toga na ovom sajmu.
U okviru sajma i ove godine bit će organizovane promocije izdavačkih kuća, književnih dijela i autora, okrugli stolovi na aktualne teme iz oblasti knjižarstva i književnosti te međunarodni susreti bibliotekara, slavista. Većina sadržaja održavaće se na centralnom prezentacionom prostoru, vizuelno stilizovanom kao Bosanska kuća. Voditelj kuće Mirsad Bećirbašić.
Ove godine će Bosanska kuća biti zapravo Bosanska bašća. U Bosanskoj kući će se desiti više od 50 promocija. Ona će biti jedinstvena bašća, sad je proljeće, obično se sije, a vi ćete ubirati plodove pisane riječi.
Sajam će biti otvoren 23. aprila u 10 sati, a prvi posjetilac će kao i do sad biti simbolično nagrađen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A Srpsko kulturno i prosvetno društvo Prosveta večeras u Domu oružanih snaga BiH organizuje vaskršnji koncert. Zvijezdan Živković.
Program koncerta je sakralno svjetovnog karaktera, jer se ove godine obilježava 100-godišnjica od smrti velikog srbijanskog kompozitora i pedagoga Stevana Stojanovića Mokranjca, kaže umjetnička organizatorka koncerta Milica Kajević.
Tom povodu će mješoviti vokalni ansambl Art Vivo izvesti jedan mini koncert u vaskršnjem koncertu pod umjetničkim rukovodstvom Daniela Žontara. Nastupit će vokalni ansambl Rusalke iz istočnog Sarajeva pod umjetničkim rukovodstvom Valentine Cvjetić. Imaćemo pijanisticu Sonju Radojković i na kraju opet imamo tri mlade i talentovane djevojke, Vanju Danilović, zatim imamo i Nikolinu Čolović, Saru Mičić.
Vaskršnji koncert Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta iz Sarajeva bit će upriličen večeras u 20 sati u Domu oružanih snaga BiH. Ulaz je slobodan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I još da čujemo flash vijesti, Mirne Sadiković.
Četvorica bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane uhapšeni su na području Odžaka u Bosanskoj Posavini pod sumnjom da su tokom rata počinili ratne zločine nad srpskim civilima. Zbog velikih poplava u Srbiji je u 11 opština proglašeno vanredno stanje. Poplavljeno više desetina objekata, a evakuisano više od 400 ljudi. Američki potpredsjednik Joe Biden doputovao u posjet Kijevu. I sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve poštovani u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Milado Bradović.